Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.
Je mi potěšením u nás ve studiu dnes přivítat pana Stanislava Slamku, kaplana křesťanské mateřské základní a střední školy Eliáš v Praze. Budeme si povídat o práci školního kaplana, duchovním životě, ale také problémech mladých lidí v dnešní společnosti. Pane Slamku, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Hned první otázku, kterou bych rád položil, je vlastně, co vás přivedlo k víře Pána Boha?
Tak ten příběh je hodně květnatý a barevný, ale abych to nějak stručně zúžil, tak vlastně já jsem vyrůstal v ateistickém prostředí a byl jsem školou vlastně vyučen, že svět vznikl evolucí a tento názor jsem vlastně měl někdy do 17-18 let, kdy jsem ho konfrontoval s jiným názorem. A ten názor vlastně se týkal toho, že možná je zde z vědeckého hlediska stejně relevantní pohled, že tento svět nevznikl jenom náhodou, ale že byl stvořen záměrně a s nějakým cílem. A to, co mě jako otevřelo pro tento nový směr, bylo to, že mi vlastně byly otevřeny dvě otázky. Ta jedna byla po smyslu života. Pokud evoluce říká, že jsme vznikli náhodou, tak vlastně jaký je smysl života potom? A spolu s filozofy, kteří si kladli tyto otázky, člověk došel k názoru, že smysl život nemá podle evoluce. A buď se člověk rozhodne, že si ten smysl musí vytvořit sám, že si ho nějak dá, si touto cestou se dá jít, anebo hledá ten smysl prostě jinde. A ta druhá věc byla, co mi to otevřelo, byla, že vlastně evoluce neodpovídá dostatečně na otázku morálky. Pokud existuje dobro a zlo, kdo tyto kategorie vytvořil? Pokud jsme zde náhodou, tak jsou to náhodné kategorie, jsou velice relativní, můžeme je zpochybnit. Ale pak vlastně je otázka, proč bychom měli nějaké dobro a zlo tady dodržovat a co mě k tomu opravňuje. Je to jenom nějaká společenská dohoda nebo je to jináč? Právě ten pohled Bible, který se mi otevřel a pohled, že zde byl záměr, že je zde někdo, kdo inteligentně celou věc připravil, tak vlastně mi odpověděla, že by tady zde nějaký smysl mohl být právě z této tvůrčí strany. A jenom když to dopovím, tak že i vlastně dal nějaký rámec pro morálku.
Jste říkal, že ta změna přišla v 17 letech?
17-18
letech. Můžete říct, jestli to bylo opravdu takhle jako filozofická v podstatě, že jste nad tím začal uvažovat, nebo vlastně proč jste nad tím vlastně jako začal uvažovat? Jestli to tak jako automaticky vzešlo u vás v hlavě, anebo byla nějaký důvod, nějaká příčina?
Jsem říkal, že ten příběh je složitější. Vlastně moje maminka zakázala nějak doma o těchto věcech mluvit, protože pocházela z křesťanského prostředí, ze kterým neměla dobrou zkušenost a chtěla, aby u nás byl jako kolem tohoto klid.
Ano.
Ale když mi bylo 14 a pak 15 let, tak se mi zabil brácha a zemřel mi otec. A pro mámu to znamenalo veliké přehodnocení věcí a vlastně obrátila se k Pánu Bohu. Co pro mě nebylo jako příjemné, ale vlastně právě v té době těch 17-18 let jsem se potkal s adventisty 7. dne, které maminka vyhledala a oni mě konfrontovali s těmito otázkami. A já jsem v té diskuzi vlastně zjistil, že já nemám odpovědi na to a tím jsem se otevřel pro tu diskuzi. Ale bylo to přesně o těchto tématech.
Rozumím. Zažil jste v životě nějaké momenty, kdy jste vnímal Boží přítomnost?
Ta otázka asi prvoplánově se ptá na nějakou hmatatelnou, zázračnou věc. Moc toho v životě nemám takového, ale vzpomenu jeden příklad, kdy jsem jako pastor byl zavolán do nemocnice kdy si jedna maminka, stará paní, přála, aby se prostě pastor přišel pomodlit nad jejím synem, který byl v komatu, měl silnou cukrovku. A už nikoho jiného k ní nepouštěli a pan doktor řekl, no tak už jedině vás jako sem pustíme. Jsem se ptal, jakou má naději na přežití, říkali, my tak dáváme 4%. Prostě ten člověk už teďka je hodně jako držen těmi přístroji. A já jsem se tenkrát nějak pomodlil, prožíval jsem vnitřně, jako vnitřní takový hlas, modli se víc. A říkal jsem si, to bylo zajímavé, rozloučil jsem se, odešel jsem a pak mi ta rodina vlastně dala vědět, že ten člověk na druhý den se probral a odešel domů, je zdravý a žije v Americe. Takže to je taková ta lehká, jako to, co by možná lidé chtěli
slyšet.
Ale jsou i jako věci, které vlastně mi samotný ten koncept, ten obraz, který Bible nakreslila, mě naplnil novými emocemi, novým pohledem na svět. A musím říct, že vlastně přišly do mého života i nové emoce, které jsem předtím neznal. A jsem vděčný za ně, že můžu je prožívat jako boží blízkost. Takhle to a nějak vnímám. A možná ještě třetí odpověď bych k tomu dal, že právě je to, že dva lidé se dívají na stejnou věc a každý vidí něco jiného, tak možná právě přes ty brýle, které jsem si nasadil přes ten biblický pohled na svět, tak při pohledu na přírodu, při pohledu na člověka, na otázky společnosti a toho, tak tu boží přítomnost prostě tady vidím.
Když se vrátíme ještě zpátky vlastně do těch dřívejších dob, někdy kolem toho třeba 18. roku, tak tam teda nastal zlom, vy jste uvěřil. A jaký byl pak další váš duchovní vývoj? Mm-hmm. Jak to pokračovalo?
No pro mě to byl tak obrovský zásah v životě, že jsem si řekl, tak to se všechno mění. Mm-hmm. Já chci o tom vědět všechno. Mm-hmm. Tak jsem se přihlásil na teologickou školu. Mm-hmm. Šel jsem vlastně studovat, za co jsem velice vděčný, protože jsem se setkal jak s úžasnými lidmi a učiteli, tak i s koncepty, které jsem předtím nikdy neviděl, neslyšel. A můj život se ubíral úplně jiným směrem. Já jsem neplánoval vůbec studovat. A otevřel se mi právě svět trošku i filozofie, teologie, ten biblický svět, historie. No a postupně přirozeně vlastně přišla otázka, jestli bych toto vzdělání neuplatnil jako duchovní. No a nastoupil jsem vlastně jako pastor na Slovensku, protože jsem rodem Slovák. Tak 14 let jsem pracoval jako duchovní církve adventistů 7. dne na různých místech. A pak jsem dostal nabídku právě tady z Prahy od paní ředitelky školy Eliáš, jestli bych nechtěl pracovat jako kaplan. Souviselo to s tím, že jsem se trošku profiloval v práci s dětmi a s malými lidmi, že mě znala, tak jestli bych to nechtěl přijmout a jako rodina jsme to zvážili a přišli jsme.
Vy už jste v Eliášovi, pokud se nepletu, 9 let. Co si můžeme představit pod pojmem školní kaplan? Co je vlastně náplní vaší práce?
Naše škola má název Křesťanská škola a zřizovatelem je Církev adventistů. A vlastně ta škola má smysl být prostě tady jako jistá alternativa, jako jistý hlas ve společnosti. A mně se to hodně líbí, protože zdůrazňujeme vlastně ten pohled, že je zde Bůh, je zde Bible. A nedávno jsem byl, promiňte, že jdu trošku ze široko. Jsem byl na konferenci křesťanských vědců, geologů a biologů. A líbilo se mi tam, jak zhodnotili, že řekli, děláme nejlepší vědu. A že proč? Protože zvažujeme všechny hypotézy. I evoluční, i ty kreacionistické, i jiné, které přicházejí. A myslím si, že jako naše škola vlastně můžeme dělat právě, dávat to vzdělání v tom dobré, že rozšiřujeme ten obzor, že děláme jako dobrou školu v tom, že zvážíme všechny hypotézy po všech stránkách. A teď nejenom v té vědecké oblasti, ale i v té duchovní nebo v té názorové. No a jako kaplan vlastně mám zde roli propojovat tu hlubokou filozofii s tím praktickým životem. Mm-hmm. S tím, že naše škola vlastně má asi ten základ, pokud mluvíme Bůh a Bible, to je opravdu základ, tak z té Bible bych chtěl jako vytáhnout jeden příběh, kdy se Pána Ježíše zeptali, já to budu parafrazovat, že Pane, co je nejdůležitější v Bibli? A on řekne dvě věty. Jedna, milovat budeš Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší, celou svou silou. To je první a největší přikázání. A to druhé k tomu je, milovat budeš bližního svého jako sebe sama. Mm-hmm. No a vlastně on řekne, že na těchto dvou větách visí celý starý zákon nebo celá Bible. A vlastně ten duch milovat budeš, láska, je to, co bychom chtěli, aby bylo vlastně hluboce v DNA naší školy. To znamená, není to jenom o informacích, které předáváme, ale i o vztazích. A jako kaplan jsem součástí týmu učitelů, kteří toto si nějak uvědomují a přináší. A já vlastně se snažím to nějak přenést do praxe svým bytím v té škole. Vlastně asi to nejdůležitější, jak jsem si to pojmenoval, je v té škole být a tyto věci stělesnit, projevovat zájem dětem, učitelům, rodičům. A vlastně toto nějak, tohoto ducha nějak vytvořit v té škole.
Vy jste prošel výcvikem psychoterapie. Můžete nám krátce představit, o jaký výcvik šlo a co to pro vás znamená?
Bylo to rozhodnutí, které mě zasáhlo, protože jsem se setkal s lidmi, kteří prošli výcvikem Karla Rogersa, nebo rogeriánský výcvik. Je to jeden ze směrů psychoterapeutických. Mm-hmm. Tento směr je otočený a vlastně jako v terapeutickém vztahu není terapeut ten odborník, ale ten klient. Protože ten klient cítí své emoce, on má své vzpomínky, on má své obrazy, on má ty své prožitky. A ten terapeut je jenom ten, který může na chvilku do toho světa vstoupit a mu naslouchat a být s ním v tom. No a tento rogeriánský výcvik vlastně velice dává důraz právě na tu nedirektivitu, na tu neodbornost v tomto slova smyslu. A tou odborností je schopnost empatie, schopnost akceptace toho vnitřního světa, ale také jakési osobní čestnosti vůči tomu klientovi. Takže tohle to mě hodně oslovilo, a protože já jsem se s tím setkal ne v prvé řadě v tom terapeutickém vztahu, ale v komunikaci. Že vlastně, že to, tento princip se dá uplatnit univerzálně všude.
Dá se vlastně tento přístup použít i v práci, kterou vykonáváte, v práci kaplana ve škole?
Už jsem to trošku asi naznačil. A vlastně pokud mohu vstoupit do hlubšího důvěrného rozhovoru, tak okamžitě vlastně tento přístup chci uplatnit. A je mi v tom dobře, že nemusím být odborníkem na život toho člověka, ale prostě můžu být s ním. A vlastně se mi to spojuje s tím, milovat budeš bližního svého jako sebe sama. Tohle to bych chtěl tomu člověku dát, tak taky bych chtěl to takhle dostávat. No a samozřejmě, že ten přístup se dá používat i v těžších situacích, v nedorozuměních, v konfliktech, kdy můžu akceptovat těžší emoce, kdy někdo se zlobí. A je to v pořádku, prostě má na to právo a nemusíme ho hned sekat a kaznit. A tak dále. Takže já za ten přístup jsem hodně vděčný.
Jak jste se k tomu dostal, k takovému výcviku? To jste vy sám vyhledal? Nebo?
Výcvik už jsem vyhledal sám. Tady v Praze je Institut PCA, Person-Centered Approach, to, tak se to odborně volá, Rogeriani, no. A jsem za ně moc vděčný.
Častokrát se říká v dnešní době, že děti dneska jsou jiní, než bývaly kdysi. Myslíte si to také? Nebo jaký na to máte názor?
Do hloubky bychom mohli jít úplně do otázky, jaký člověk se rodí, jestli dobrý nebo špatný, tím se zabývá filozofie. Ale tak nějak obecně lidově si myslím, že děti se rodí stejné. A to, co je hodně, ovlivňuje prostředí. Myslím, že ta naše společnost se natolik proměnila, prošla takovou změnou za posledních 100 let, že i ty děti vlastně jsou jiné díky tomu. když si to vezmeme, vy i já jsme vyrůstali určitě v jiném prostředí než děti, které vyrůstají teď. Mm-hmm. To, že se narodí a mají přístup k mobilu, k internetu a už s tím vyrůstají, to je jistě ovlivňuje. Mm-hmm. Pamatuju si, že moje generace silně jako rezignovala na otázku rodiny, manželství, že vlastně manželství bylo něco jako, to je jenom papír, není to tak potřebné, lidé můžou žít jenom prostě jako druh a družka, že jsou vlastně záleží na tom vztahu. Mm-hmm. Vlastně ten rozpad rodiny, který vidíme teďka, vůbec zpochybnění těch rolí muže a ženy, jak to dneska je, to má obrovský vliv na děti. Takže to jsou otázky, ve kterých oni žijí, oni nás poslouchají. A já také to prostě vidím, že děcka kladou si otázky, které by mě nenapadlo, že já bych si mohl klást. Třeba jsem se setkal s otázkou, že jestli není čestnější pro tento svět a méně sebecké, kdyby si člověk vzal život. Vlastně by nezatěžoval přírodu, společnost a bylo by to vlastně jako velice etické. Takové otázky vychází z mladých lidí dneska. A člověku se zastaví rozum toho, že kde si člověček k tomu přišel. A nebo jsem se setkal s otázkou, že jestli třeba není správné a nesebecké nemít děti. Protože přivést děti do tohoto světa je vlastně sebecké. Sebecké. Takže to jsou otázky, které si kladou mladí lidé. A to, s čím se překvapivě tady setkávám, na co jsem ani já nebyl úplně připraven, že jak hodně lidí kolem mě, teďka nemyslím jenom školu, ale kolem mě řeší vůbec zpochybnění své sexuální identity. A myslím si, že, že to ani tak nepramení z jejich podstaty, jako z té nabídky, že je tady a že oni můžou uvažovat. A právě v době dospívání to přehodnocují a že jim třeba to nasedne na nějaké téma a že si řeknou, zkusím touto cestou jít.
Co s tím? Dá se s tím něco dělat? Je třeba ve škole s tím nějakým způsobem pracujete? Nebo co byste navrhoval jakoby v takových chvílích, kdy se to děje, kdy máte ten pocit, že třeba to dítě jde jako ne úplně tou správnou cestou?
No jako škola cítíme, že taháme za kratší konec. Mm-hmm. Že ta společnost prostě nás předbíhá. Můžeme zachytávat už jenom jako ty fenomény. A možná jsem vděčný za to, že pořád formulujeme ten rámec, jaká jsme škola. Možná nás vyhledávají lidé, kteří ty hodnoty akceptují a vlastně chtějí do toho prostředí své děti přivést. To znamená, že v naší škole až tolik neřešíme nějaké hodně patologické jevy. A když tak jsme na ně citliví. A jedna z věcí, které asi jako škola děláme, že nám to není jedno. Že to všechno řešíme, že o tom diskutujeme, že se snažíme k tomu zaujmout postoj a mluvíme jak s žáky, s dětmi, tak mluvíme i s rodiči. Vysvětlujeme takže vidíme i u dětí, že jako mají hezké postoje vůči tomu. Ale samozřejmě, že to bude přicházet, bude to složitější a my nevíme, jestli jsme na to připraveni, ale chceme o tom přemýšlet a věřím, že to nějak půjde. No.
Vy jste říkal, že děti dneska mají přístup k telefonu a tak dále. Myslíte si, že to je špatně, že ty děti mají přístup k tomu telefonu, že to může nějakým způsobem jako negativizovat nebo to může být znamenat pro tu jejich psychiku nějaký problém do budoucna? Dneska ty děti, že jo, ten přístup prostě k telefonu mají a naopak si říkám, že ty třeba, které by od toho byly vlastně jako odříznutí, tak by mohly zase v té škole být jako outsidery, protože všechny ty děti jako to mají, znají, vědí. Jo, jestli je třeba zdraví, aby ty děti měly nějaký přístup, ale zase nějaký jako kontrolovaný, ale zase úplně odříznout. Jo, to je vlastně, to by mě zajímalo, jaký na to máte názor.
To je dobrá otázka a já na ní nemám 100% odpověď. Mm-hmm. Každopádně když sleduji diskuzi, čtu knížky o tom, a nějak i vnitřně se přikláním k tomu, že dítě potřebuje jiné podněty než právě z této elektroniky, že jich potřebuje mnohem více než z elektroniky. Mm-hmm. To znamená, pokud je to otázka časová, kolik času tráví na tom automobilu, a nebo u toho počítače nebo
tabletu,
tažmo i televize,
ano.
Tak vlastně kolik hodin u toho tráví. Protože jsem přesvědčen, a myslím, že i my všichni ve škole, že prvořadé je prvořadá otázka nebo zodpovědnost na výchově dětí leží na rodičích,
ano.
Na času, kolik stráví času kvalitního s těmi dětmi. A ten poměr si myslím, že by měl převyšovat čas na těchto...
V tom offline prostředí.
Ano, v tom offline prostředí. A vzpomínám si na pana profesora Stanislava Bendla tady z Karlovy univerzity, z pedagogické fakulty, který říkal jakýsi výzkum, kdy srovnával život na venkově a ve městě, že se zdálo, že děti ve městě mají výhodu v otázce podnětu pro svoji výchovu, protože zde je sport, kultura, různé vyžití kroužkové, mnohem větší než třeba na venkově. Ale to pozorování těch podnětů se ukázalo, že na venkově mají děti těch podnětů mnohem, mnohem více. To znamená kontakt s přírodou, se zvířaty, s práci. To si myslím, že to je to, kudy by se měla výchova dětí ubírat. A musím teda jako podotknout u toho, že pokud to děti nemají, co je i v té škole vidět, tak pak třeba říkáte nějakou praktickou věc, nebo chcete jít do toho, do té oblasti nehmatatelné, chcete o ní nějakým abstraktní, chcete o ní mluvit a najednou vidíte, že ta slova proletí nimi, protože nemá jí zkušenost. Protože se nemají do jaké sítě zachytit ta slova, ty myšlenky. To se mi trošku zdá průšvih. No. To znamená, že ten elektronický svět, byť se zdá, že je barevný a hodně pestrý, tak vlastně je i do jisté míry omezující. A máte pravdu, dotkl jste se té otázky, té sociální, jako mezi dětskama, že je outsider. V naší škole jsme to udělali tak, že vlastně děti mohou mít mobil v tašce, ale nepoužívají ho o přestávkách ani v hodině. Pokud teda třeba to není součást výuky. Ale pak, když jdou ze školy, tak to už není naše kontrola. Ale my bychom chtěli, aby prostě ten čas strávili spíše v interakci mezi sebou. A s dospělými třeba, s učiteli.
Ještě jsme se tady bavili o tom, že vlastně to hlavní a zásadní ovlivňující pro to dítě je to prostředí, ve kterém se vlastně vyvíjí, žije. Když, dejme tomu, když to dítě má nějaký genetický, prostě nějaký jako předpoklady, tak nějak se narodí, má nějaký DNA a může vlastně to prostředí, ve kterém žije a to vlastně, co vnímá pak v rámci toho životě, ho rapidně změnit?
Tady nejsem odborník, ale můžu
tak říct... Tak z vaší zkušenosti...
Z mé zkušenosti, nebo tato otázka mě hodně zajímá, protože je to otázka výchovy a vůbec je to otázka života. Jsem přesvědčen, že ať má, když se člověk narodí, ať má jakoukoliv startovní čáru.
Ano.
Tak vlastně, pokud uplatní nějaké principy zdravého životního stylu například, nebo zdravého životního prostředí, nebo, nevím, jestli to říkám teď přesně, anebo když žije v láskyplné rodině a vůbec má přístup, který ho pozitivně stimuluje, tak si myslím, že ho může posouvat dopředu a může se proměňovat jeho život.
Dnešním hostem byl pan Stanislav Slamka, kaplan křesťanské mateřské základní a střední školy Eliáš v Praze. Pane Slamko, děkujeme vám za zajímavý rozhovor a přeji hodně pozitivní energie a radosti do vaší práce.
Děkuji pěkně.
Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.